Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende. Domine, qui missus est sanare contritos corde, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Qui peccatores vocare venisti, Christe esteram patris sedes ad interpellandum pro nobis.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen. Te lucis ad aeternum renum creator possimus, solita clemencia sis presunat custodia. Te morda nostra somnia, te plens opores sensia. Tuamque semper
Amen. Patrone Altissimi, subum grandi potentis con monabitur.
Dice Domino, refugium meum et fortitudo meo, Deus meus per abominerum,
quonia miseliberavit et delaque ovenantium, et a verbo maligno
ad esuis abombravit tibi et sub petas tenius confugis. Scutum et logica velita seius,
non timebis a timore nocturno as agita volante in tire, a peste per ambulante in ales terminio bastante imperibile.
Calenta Pater et tu omnile, et decemilia ades Christuris, artea de nona propinquavi.
Verum tamen oculis tuis considerata, in retributionem peccatorum virdebis.
Quoniam tu est, Domine, refugium meum, altissimum possuisti habitaculum tuum.
Non accedet artem malum, et flagellum non abrobinquavit habernaculum.
Quoniam angelis tuis mandabit nec te, ut custodiam tei omnibus filiis tuis,
in manibus mortabunte, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Superas fidele basilis cum mangor corcavis leonem medra comem,
quoniam negiam desi libera poem. Suscipia meum quoniam coniovit nomen meum.
Clamare calpe et ego exaudiam meum, cum ipso sum in tribulatione. Ipiam meum et glorificavorem.
Longitudine dierum replevorem, et ostenda milis salutare meum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Il manus tuas, Lord.
gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Gabriel, 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 Gabriel,
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.